Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Mawaziri kutoka Misri, Ethiopia na Sudan wamekubaliana kutana tena hapa mjini Washington baadaye mwezi huu ili kukamilisha mashauriano kuhusu mradi mkubwa wa bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto wa Blue Nile ambao umezua mvutano kati ya Cairo na Addis Ababa. Wakati kao cha hapa mjini Washington wiki hii, wamekubaliana kujaza maji kwenye bwawa hilo lililoko Ethiopia kwa duru nne wakati wa misimu ya mvua kutokana na ukubwa wake, ili kuzuia athari za kupungua kwa maji kwenye mto Nile, kulingana na wizara ya fedha ya Marekani ambayo ilifadhili mkutano huo. Bwawa hilo kwa jina la Grand Ethiopian Renaissance Dam, GERD, ililojengwa kwa gharama ya dola bilioni 4, litaanza kujazwa maji mwezi Julai mwaka huu, likitarajiwa pia kutoa maji ya ziada wakati wa kiangazi kwa mataifa ya Sudan na Misri. Mawaziri husika wanatarajiwa kufanya mashauriano ya kisheria kabla ya kufanya kikao cha mwisho ifikapo Januari 28 hadi 29 hapa mjini Washington DC. Rais wa Iran Hassan Rouhani anasema nchi yake hivi sasa inarutubisha kiwango kikubwa cha uranium kuliko nchi hiyo ilivyokuwa ikifanya kabla ya kukubali kwenye mkataba wa nyuklia na viongozi wa mataifa yenye nguvu duniani, wakati Tehran kwa taratibu ikiacha hadi zake za awali chini ya mkataba huo. Rais Rouhani alisema kwenye hotuba yake ya Januari 16 kwamba shinikizo limeongezeka kwa Iran, lakini wanaendelea na utaratibu. Nchi hiyo imeacha viwango vyote vya uzalishaji ilivyowekewa na kurutubisha uranium ambayo inasema inaweza kutumiwa sio tu kutengeneza nishati ya nyuklia, lakini pia silaha za nyuklia. Iran imekiuka majukumu yake makuu ikizidisha hifadhi kubwa ya maji mengi na uranium iliyoruhusiwa, idadi na aina vifaa vinavyoweza kuendesha urutubishaji wa uranium na usafishaji wa madini hayo, katika kujibu vikwazo vilivyowekwa tena na Marekani baada ya Rais Donald Trump na nchi yake kujitoa kwenye mkataba wa nyuklia mwaka 2018. Rais Trump anataka Iran kufanya mazungumzo ya mkataba mpya ambao utapelekea kusitisha programu zake za nyuklia na kudhibiti. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Baraza la Senate hapa Marekani leo Alhamisi linaanza utaratibu wa awali wa kesi ya kumfungulia mashitaka Rais Donald Trump, ambapo inawajumuisha wabunge wa baraza la wawakilishi ambao watahudumu kama waendesha mashtaka watakaotetea mashtaka mawili yaliyowasilishwa mbele ya baraza la Senate. Inawajumuisha wabunge wa baraza la wawakilishi ambao watahudumu kama waendesha mashtaka watakaotetea mashtaka hayo mawili. Baraza hilo kuanzia Jumatatu linageuka na kuwa mahakama itakayoongozwa na jaji mkuu wa mahakama kuu John Roberts. Maseneta 100 wataapishwa na jaji mkuu hii leo kwa baraza la maamuzi litakalosikiliza kesi kamili bila ya kupendelea upande wowote. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell amesema hatua hiyo ya mwisho hii leo itakuwa kuitaarifu White House na kutoa wito kwa rais kujibu mashtaka na kutuma washauri wake kumwakilisha. Sehemu muhimu ya kesi itaanza siku ya Jumanne wiki ijayo, na spika baraza wa wawakilishi Nancy Pelosi alitia saini mashtaka hayo. Na hapo tunakamilisha habari za dunia. Muda mfupi ujao mtaungana naye Idi Gongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapoendelea katika matangazo yetu haya ya Kwa Undani. Unapoendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni siku nyingine tena ninapokualika tukiangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukiangalia baraza la Senate la Marekani kuanza utaratibu wa awali wa kesi ya kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump ya kumwondoa madarakani. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ya bunge la Umoja wa Ulaya kutoa mwito kwa nchi ya Burundi kuwaachia huru wanahabari ambao wameshikiliwa. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Namba, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo tunaanza kuangalia hatua ambayo baraza la Senate la Marekani leo hii kuanza utaratibu wa awali wa kesi ya kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump, ambapo inawajumuisha wabunge wa baraza la wawakilishi ambao watahudumu kama waendesha mashitaka watakaotetea mashtaka mawili yaliyowasilishwa mbele ya seneta. Baraza hilo kuanzia siku ya Jumatatu wiki hii limekuwa katika mchakato mbalimbali na kufanya wajibu wa kusikiliza mashauri mbalimbali, ambapo shauri hilo basi litaongozwa na jaji mkuu wa mahakama kuu John Roberts. Maseneta 100 wataapishwa na jaji mkuu leo kuwa kama wale wasikiliza mashitaka watakaosikiliza kesi mbili bila ya kupendelea upande wowote ule. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Mitch McConnell amesema hatua ya mwisho ya leo Alhamisi itakuwa kuitaarifu ikulu ya Marekani na kutoa wito kwa rais kujibu mashtaka na kutuma washauri wake kumwakilisha. Sehemu hii ni muhimu kulikweli katika kesi hiyo ambayo itaanza kusikilizwa rasmi Jumanne wiki ijayo, ambapo spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi alitia saini mashtaka ya kufunguliwa kwa kesi hiyo ya rais hapo jana Jumatano na kubariki utaratibu kusonga mbele baada ya kucheleweshwa kwa takribani mwezi mmoja wakati wa Democrat kwenye baraza la wawakilishi wakijaribu kushawishi viongozi wa baraza la Senate kukubali kuruhusu kuwepo kwa ushahidi na mashahidi wapya wakati wa kusikilizwa kesi hiyo. Kwenye line ya simu tunaye Profesa David Monda. Profesa, moja kwa moja, haya mambo yalianza kama vile utani, hatimaye hii leo tunaona kwamba baraza la Senate linaanza utaratibu wa awali kabisa kwa ajili ya kusikiliza yale mashtaka ambayo yamefunguliwa dhidi ya Rais Donald Trump. Hebu tueleze hiki kizungumkuti, ni bado hadithi ama ni swala ambalo kweli Rais Donald Trump anapaswa kuogopa?
Mimi ningesema mbarika hii kwa wakati huu imegeuka kutoka kuwa hadithi kuwa kitendawili cha kisiasa. Kuna mrengo fulani ambao unaelekeza mchakato huu ambao ni wa kisheria, lakini pia kuna mrengo mwingine uliotiliwa maanani sana na wanademokrat na pia wanarepublican, huu mrengo wa kisiasa. Kwa hivyo utakuwa ni mchakato mkubwa, kitendawili cha kisiasa, ni chama kipi ambacho kitaweza kunawiri au kufua dafu kwenye sehemu hii ya ushuhuda.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, manake tunaona kwamba hata jaji mkuu ambaye atakuwa akisikiliza swala hili John Roberts naye yupo kwa mujibu wa mchakato wa mataratibu na sheria zinavyoeleza. Maseneta 100 wanaapishwa kwa ajili ya kuendeleza shauri hili. Kwa mazingira yaliyopo, tumezungumza mara nyingi sana kwamba shauri hili linaonekana kwamba litakuwa ni gumu kulikweli kumuondoa moja kwa moja Rais Donald Trump kwa mazingira yaliyopo, kwa uyano wa wale wawakilishi kutoka vyama vya Republican na Democrat, kwa mazingira sasa haya ambayo yanaendelea 2020 hii hapa, uchaguzi huu hapa. Je, kuna hatua yoyote ile ambayo inaweza ikaleta butwa kwa umma wa Marekani na dunia kwa ujumla, tusimwone Rais Donald Trump akiwa rais wa Marekani mpaka utakapofanyika uchaguzi hapo baadaye mwaka huu?
Nafikiria kuweza kuondolewa kwa bwana Trump kwa wakati huu bado ni vigumu, manake wana Republican ndio walio wengi kwenye Senate. Lakini pia tukumbuke ya kwamba hili ni swala sana zaidi swala la kisiasa. Hata ingawa John Roberts mkuu wa sheria yuko pale, mswada wowote atakaoutoa unaweza pia kupingwa na wale wana Senate 51 na upigwe kalamu. Kwa hivyo mchakato huu utakuwa sana sana ni mchakato wa kisiasa. Upande wa wana Republican, wao watakuwa kijaribu kuonyesha kwamba Nancy Pelosi na wana Democrat kama Chuck Schumer, mwana Senator Chuck Schumer, wana hizi patashika za kisiasa kumtupia matope rais wa Marekani. Nao wana Democrat watajaribu kusisitiza kwamba bwana Trump amekiuka katiba, kiuka sheria na ametumia vibaya madaraka aliyonayo.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, profesa, manake shauri hili limekuwa likiendana na mambo mengi. Tunajua katika historia ya Marekani hili jambo ni nadra sana. Ni kwamba historia nyingine inawekwa ndani ya Marekani?
Nafikiria historia ya Marekani kwa wakati huu, mchakato huu ni tofauti mfano na ule muda wa Andrew Johnson. Na manake wakati huu enzi za bwana Clinton, enzi za bwana Trump, kuna tuvuti, kuna mitandao, na sana zaidi vyama vyetu vimetenganisha umma zaidi. Enzi za nyuma, enzi za bwana Johnson, Rais Johnson, enzi ya vyama havikuwa vimenawiri zaidi na hakukuwa na huu mgawanyiko uliopo kwa sasa. Kwa hivyo mimi nafikiria kwenye enzi hizi mchakato huu utaendelea kuwa wa kisiasa, lakini kisiasa nafikiria wana Republican na watajaribu kusisitiza ya kwamba huu ni mkutano wa kisiasa na watajaribu kuitumia kuweza kuendeleza sera za bwana Trump na ushindi wako kwa uchaguzi wa Novemba. Nao wana Democrat wataonyesha kuwa ya kwamba bwana Trump amekiuka sheria na anafaa apigwe kalamu, manake ametumia vibaya madaraka yake.
Na kwa wakati huu kuna hali yoyote ile, profesa, unaweza kutueleza ambayo itakuwa ni tofauti kidogo na toka swala hili lilipoanza kwenye zile kamati za sheria na maadili za baraza la wawakilishi mpaka kupigwa kura mpaka kufikia hapa, na tumesikia ushuhuda kutoka kwa watu mbalimbali ambao walikuwa kwa namna moja ama nyingine wanahusishwa ama wamehusika katika swala hili. Tumeona wanadiplomasia ambao walikuwa wanajua swala la Ukraine, baadhi ya watu ambao wamesikia mazungumzo ya Rais Donald Trump na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Je, tueleze kwa mchakato huu unavyokwenda siku hiyo kuanzia Jumanne wiki ijayo, kuna mazingira yote ambayo inaonekana kwamba hivi sasa shauri hili litakuwa tofauti katika usikilizaji wake ambao kwa namna moja mwingine inaweza kaleta mabadiliko?
Kuna vitu viwili ambavyo vinaendelea. Upande wa wanademokrat wanajaribu kuingiza ushuhuda mwingine uingizwe kando na ile uliotolewa kwenye chumba cha wawakilishi. Ujumbe na wahusika wengine kama John Bolton pia walazimishwa kuingia kwenye Senate kuweza kutoa ushuhuda kwenye Senate. Upande wa na Republican nao wanajaribu kumaliza hizi zilizala za kisiasa. Wao wanataka kumaliza kesi hii na kuweza kumsafishia jina bwana Trump na waweze kupeleka taifa mbele. Wanasema kwamba kuna hatari nyingi kule Iran, kuna masuala magumu ya kiuchumi na mchakato huu wa kisiasa unadhofisha misingi ya kisiasa ya taifa hili. Kwa hivyo kuna mvutano huu mgumu, na pia lazima niongezea kwamba kwa uchaguzi huu mkuu kuna wale wana Senate kwa mfano Susan Collins, wajumbe ambao wanaendelea kwa uchaguzi mkuu nao watatiliwa maanani ya kwamba huenda wakatolewa ofisini, manake wanasimamia pia uchaguzi wao. Kwa hivyo pia kuna wana Senate pale ambao wanapiga darubini na kuona kwamba mchakato huu angalau ukiwa unaangazia bwana Trump, pia wao kwa uchaguzi huo mkuu wapo na wanaweza kupigwa kalamu iwapo watateleza kwenye misimamo yao. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea, na lazima wasikilizaji wajue kwamba huu ni mchakato wa kisiasa Marekani na utaendelea na pia utaangaziwa sana kwa uchaguzi huu mkuu ujao.
Na kwa mazingira yaliyopo, tutarajie kusikia nini kutoka kwa rais mwenyewe? Manake mara nyingi amekuwa akijibu juu ya mchakato huu akiona kwamba wa Democrat wanafanya makusudi kuvuruga tu mambo jinsi yanavyokwenda.
Bwana Trump nafikiria atajaribu kusisitiza vile kitendawili kinachosema mgema kisifiwa tembo hulitia maji, ya kwamba wanademokrat wanajaribu kumharibia kazi yake na kwamba yeye anajaribu kuwachapa vikundi hivi vya kigaidi, anajaribu kuimarisha uchumi wa Marekani na wanademokrat wanaingiza siasa. Nafikiria pia ya kwamba umma hapa Marekani tumegawanyika pande mbili. Kuna nusu ya taifa, majimbo nusu ambayo yako upande wa wanademokrat, na pia upande mwingine majimbo nusu, karibu nusu ya umma hapa yako upande wa wanarepublican. Kwa hivyo pia wapigaji kura tumegawanyika nusu kwa nusu, na huu mchakato wa kisiasa utaendeleza kuongeza huo mgawanyiko wa kisiasa wa umma, na pia kwa wanasiasa upande wa wanademokrat na pia upande wa wanarepublican.
Na kwa umma wa Marekani hivi sasa, shauri hili manake tukiangalia vyombo vyote vya habari hii leo vina ripoti swala hili kwa kina kabisa na kwa karibu kabisa, umma wa Marekani wenyewe upo vipi?
Umma wa Marekani kwa wakati huu watu wanafuatilia, lakini nafikiria watafuatilia zaidi uchunguzi huu ukiendelea, hususan ukikaribia uchaguzi wa Novemba. Na pia nafikiria kwamba mchakato huu utaendelea kuongezewa moto pale ambapo mgombea upande wa wanademokrat atakapo uteuliwa. Itakuwa pengine baina ya bwana Biden, bwana Sanders na pengine Senator Warren. Kwa hivyo kuna michakato mingi ya kisiasa ambayo yataongezea hamu ya umma kuweza kutilia maanani uchunguzi huu, lakini nafikiria umma utatilia maanani zaidi, wapigaji kura watatilia maanani zaidi miezi ya Agosti, Septemba na Oktoba, pale ambapo wataenda kupiga kura kwenye debe kwa wana Senate, kwa wanachama wa jumbe la wawakilishi, na pia kwa kile kiti kikuu cha rais wa Marekani.
Profesa David Monda, shukran sana kwa kuwa nasi hii leo katika matangazo haya ya Kwa Undani, ambapo tumeangalia shauri hili kwa baraza la Senate hapa Washington. Joto limepanda kwelikweli, likiwa linaanza kabisa ule utaratibu wa awali wa kesi ya kumfungulia mashitaka Rais Donald Trump. Shukran kwa kuwa nasi, na vilevile muda mfupi ujao basi tutaingia katika sehemu ya pili katika kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya bunge la Ulaya hii leo kufikia azimio la kushutumu kuendelea kwa hali ya kudorora masuala mazima ya haki za binadamu nchini Burundi kabla ya uchaguzi wa Mei 2020. Vilevile linataka serikali kuondoa mashitaka kwa haraka kabisa na kutoweka masharti yoyote yale kwa wanahabari wanne ambao wali wanashikiliwa hivi sasa nchini humo. Na vilevile katika suala hilo, waandishi hao habari wanne wanafanya kazi katika shirika la Iwaku, moja ya magazeti ya kujitegemea yaliyobaki yakifanya kazi nchini humo, na wengine wote walikamatwa wakitetea haki zao za msingi. Wanahabari hao ni Christine Kamikaze, Agnes Ndirubusa, Ejide Hererimana na Terence Mpozenzi. Wengine ni dereva wao Alfonsi Masarabakiza, ambao walikamatwa Oktoba 22 hapo mwaka jana wakiripoti katika jimbo la Bubanza. Baadaye wakashitakiwa na kutishiwa usalama wa jimbo hilo. Kesi ya hukumu yao itakuwa mwishoni mwa mwezi. Tunaye mwanahabari wetu kutoka nchini Burundi, H Burundi. Hebu tueleze kwanza undani wa swali hili kwa hapo. Najua uko nchini Rwanda, lakini tueleze kwa kile ambacho kipo na hali halisi ya shauri la hawa wanahabari.
Hali halisi ya kesi hiyo ya waandishi wa habari wane wa gazeti la Iwacu ni kwamba ilikuwa ni tarehe 22 Oktoba mwaka jana mwaka 2019, wakati waandishi wa habari walijielekeza katika mkoa wa Bubanza kaskazini magharibi mwa Burundi, ambako walikuwa wamekwenda kufanya ripoti kuhusu mambo ambayo walikuwa wakisikia kuhusu
Naam, naona line ya simu kidogo imeleta mushkeli. Ni kwamba shauri ambalo tunaliangalia hivi sasa ni kuhusiana na bunge la Umoja wa Ulaya ambalo limepitisha azimio la kushutumu yale ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Burundi, ambapo wenyewe bunge hilo linaona kwamba ni swala la kudorora kwa haki za binadamu. Lakini kikubwa zaidi, kama inavyofahamika, Burundi mwaka huu inaelekea katika uchaguzi mkuu. Wakati huo huo, kuna baadhi ya wanahabari ambao wameshikiliwa na Umoja wa Ulaya kupitia bunge lake, limeshutumu vikali na kutaka vitu vingine kuboreshwa zaidi kwa mazingira ambayo yapo sawia kabisa katika kuelekea kwa uchaguzi huu ambao utakuwa huru na wa haki. Burundi imekuwa ikipitia katika vipindi vya mgogoro wa kisiasa toka mwaka 2015, toka Rais Pierre Nkurunziza alivyotangaza kugombea muhula mwingine wa uchaguzi, ambao kwa yeye binafsi aliona kwamba upo ndani ya katiba, lakini wapinzani wake wakaona kwamba anakiuka katiba. Sasa ichi Burundi tunaona kwamba laini ya simu imekatika. Hebu tueleze kwamba yale maelezo ambayo ulikuwa ukielezea juu ya shauri hili.
Mambo ambayo nilikuwa nikieleza hapo awali ni kwamba kukamatwa kwa waandishi wa habari kulitokana na ziara ambayo waandishi wa habari walikuwa wamefanya katika mkoa wa Bubanza kaskazini magharibi mwa Burundi mwezi wa Oktoba mwaka 2019, wakati walikuwa wajielekeza katika mkoa huo kutafuta habari kuhusu mapigano ambayo yalikuwa katika mkoa huo kati ya vikosi vya serikali ya Burundi pamoja na waasi wenye silaha ambao walisadikiwa kuwa ni wapiganaji wa chama cha uasi cha Red Tabara. Wakati waandishi wa habari wajielekeza katika eneo hilo kutafuta habari, walikuwa walifahamisha viongozi wa serikali, viongozi tawala katika mkoa huo, walikuwa vile vile na ruhusa ya vikosi vya usalama, viongozi wa jeshi katika mkoa huo. Ila tu kwa mshangao mkubwa, punde walipowasili katika eneo hilo ambako palikuwa pametokea mapigano, walikamatwa na kuchukuliwa kama ni wahalifu.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, je, shauri hili ama azimia hili linaweza kwa namna yoyote kuishinikiza nchi ya Burundi kwa mazingira ambayo yapo na siasa za Burundi jinsi zilivyo, ama nchi yenyewe ya Burundi namna ilivyojiweka katika jumuiya ya kimataifa hivi sasa?
Bila shaka azimio hilo la bunge la Umoja wa Ulaya litakuwa kipaji kikubwa sana au na kuweza kushawishi serikali ya Burundi ili iweze kuheshimisha haki za kibinadamu, kwa sababu sio mara ya kwanza na Ulaya kuchukua azimio kuhusu serikali ya Burundi kuheshimisha. Rais Pierre Nkurunziza mwaka 2015 tokea achukue hatua ya kuwania uwadhifa wa tatu wa kuongoza serikali ya Burundi, wa kuongoza taifa la Burundi, jumuiya ya Umoja wa Ulaya ilionekana kuwa haikukubaliana kabisa na msimamo huo wa Rais Pierre Nkurunziza, hata kama yeye mwenye binafsi na chama chake CNDD-FDD walitaja kwamba sheria ilikuwa inamruhusu aweze kujitangulisha katika muhula wa tatu, lakini huyo haukuwa msimamo wa jumuiya moja Ulaya, ambayo bila shaka sio mara kwanza kabisa kuchukua hatua au kuchukua msimamo mkali dhidi ya serikali ya Burundi. Kwa mara ya kwanza kabisa waliwahi kuchukulia vikwazo vya kiuchumi nchi ya Burundi, na vile vile kuna maafisa wa jeshi na wengine maafisa wa serikali ambao walichukuliwa vikwazo na jumuiya moja Ulaya.
Na kwa hali ilivyo hivi sasa, manake Burundi bado kuna baadhi ya watu wakisidai kwamba hali si shwari, wengine vile vile wanasema hali ni shwari, inategemeana na mrengo gani swala hili linazungumzwa. Lakini bado kiujumla tunaona kwamba hata rais mwenyewe Pierre Nkurunziza mara ya mwisho kusafiri nje ya Burundi ilikuwa ni muda kidogo na kuelekea uchaguzi hivi sasa. Sasa kwa shauri hili, na ukiangalia kwa historia nyuma, hata hapo kwa mfano vyombo vya habari vya kimataifa kama BBC, RFI na hata sisi VOA tumekuwa tukipata wakati mgumu nchini Burundi, kwa shauri hili kuna hali yoyote ile ambayo inaweza ikatikisa ama ikaleta hali chanya kuelekea uchaguzi wa Burundi?
Bila shaka serikali ya Burundi italazimika kurekebisha msimamo wake, kwa sababu mara ambapo mashirika ya kimataifa au jumuiya ya Umoja wa Ulaya au na vile
nam, naona line ya simu kidogo inaleta mushari kumpata mwanahabari wetu ili kuzungumza naye shauri hili. Lakini kwa kile ambacho kipo mpaka hivi sasa, wanahabari hawa wanakabiliwa na kifungo cha miaka 15 kwa mujibu wa namna waendesha mashtaka walivyokuwa wakielezea. Na kwa hali hii jinsi inavyoonekana, kuna hali ambayo inaleta tafrani kidogo katika taifa hilo la Burundi, hasa kwa mustakabali wa hawa wanahabari ambao wamekuwa wakiripoti habari zao. Na tukumbuke tu kwamba rais wa taifa hilo Pierre Nkurunziza ameshatangaza tayari kwamba yeye hana nia ya kuendelea kugombea urais katika uchaguzi utakaofanyika baadaye. Na hivi sasa jumuiya ya kimataifa hasa ta mataifa ya Afrika Mashariki yanatupia macho hasa kwa kina mustakabali wa Burundi, kuona kile ambacho kitafanyika. Sasa tukimalizia tu, labda utueleze kwa kuelekea uchaguzi, kuna chochote kipya hasa tangazo la rais Pierre Nkurunziza kama atawania au hataki tena kurejea madarakani kama alivyotangaza hapo awali?
Yeye binafsi rais Pierre Nkurunziza ameshatangaza kuwa hatawania tena muhula mwingine wa kuongoza taifa, lakini kauli hiyo imechukuliwa kwa misimamo tofauti, kwa sababu watu wengi, kuna baadhi ya wanasiasa wa upinzani wanahisi kwamba kauli hiyo ya rais Nkurunziza haina uhakika wote, na kwa muda wote ule anaweza kubadili kauli hiyo na kuweza kuitambulisha. Na kile kinachosubiriwa sana ni kikao cha chama tawala CNDD-FDD ambacho kinatarajiwa kuitishwa wiki moja ijayo, ili waweze kuteua mgombea ambaye atawakilisha chama hicho katika chaguzi hizi. Kile ndicho kinachosubiriwa, lakini hadi sasa watu wengi hawana uhakika kwamba rais Pierre Nkurunziza ataacha madaraka.
Naam, asante sana mwanahabari wetu Hichi Burundi, ambapo umetuelezea kwa kina kabisa juu ya hili swala linavyoendelea. Na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Shukrani kwa kuwa nasi na endelea kusikiliza Kwa Undani.